da li prepoznate ovaj instrumental? On je deo Microsoftovog Windows XP. Naravno, ukoliko krenete na turneju kroz Windows XP, što, verujem, nikad niste ni radili. U svakom slučaju, dobrodođe kao podloga za početak pre početka najnovijeg Zaira. Evo jednog natpisa na šalteru u jednom našem medicinskom centru, koji mi je forwardovan pre neko veče. Nemojte ulaziti u raspravu sa budalama. Prvo će vas spustiti na svoj nivo, a onda poraziti svojim iskustvom. Neki, pa tako i ja, to odavno koriste, kao da su znali za to, mada nisu pročitali. Što se vas tiče, ja vas molim da ne ulazite u raspravu sa današnjom emisijom, nego da prosto, široko otvorenih očiju, uđete u nju. Nema spuštanja na nivo, a nema ni podizanja repa, ničijeg. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije broj 373. 4. Sa...
What do we know about the universe? How do we know it? Where did the universe come from? And where is it going?
Ovo je nova epizoda emisije Zakon akcije i reakcije.
E pa, ja se ne bojim virusa.
Lepo izvodite kartu disk iz svog računara, stavite ga u jednu plastičnu kesu, postavite u zamrzivač, ostavite da prenoći.
Od tog običanja ništa nije bilo.
Ali znam sad, sad se ne bojim ničega, ja hrabro stavljam svašta u svoj kompjuter.
Zaboravio sam sad, ali je imao poznato ime, neko blesalo, naučno ime.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je high-tech svet.
What happened before then?
Dobrodošli u predvorje 373. zakona akcije i reakcije. Dok smo očekivali 373. emisiju koja se ponekad čita iz predaje od pozadi, dogovio se također nekoliko stvari na koje ću se ja sada podsjetiti. Pre svega bio je održanje i završenje Telfor 2007, najveći telekomunikacioni skup ili forum na ovim prostorima, čije ćete odjeke čuti i u današnjoj emisiji. Održana je preskonferencija, jer na vrata kuca, a možda je u ovom trenutku već i ušao, u naš život i najnovi IT Globus 5. po redu koji dodeljuje redakcija časopisa sa Micro PC World. Zatim, publikum je predstavio svoj novi kalendar za 2008. godinu ovoga puta, a specijalni gost premijere ovog kalendara bila je Debbie Millman, branding ekspert i gost urednik publikumovog merača vremena za 2008. Novo izdanje publikum kalendara sjedinjuje dve celine. Konceptualno tematski vodič za uspješan život u 2008. koji je dizajnirao Sean Adams i 12 kalendarskih strana sa radovima renomiranih dizajnera iz Srbije, Kine, Afrike, Velike Britanije, Kanade, Bugarske, Slovenije, Bosne i tako dalje i tri tačke. Bilo je još neke druge stvari koje ću podvući žutim u današnjoj emisiji, a na kraju i malo avijacije. Naime, povodom 30 godina umjetničkog rada Ljubiše Brkovića iz Niša u galeriji Ikar kluba vazduhoplovstva Zemun otvorena je njegova izložba slika, grafika, crteža i skulptura pod nazivom Letenje, tako je. Ako izložba još otvorena, a trebaju da potrebno 10 dana, možete da trčete tamo, a ako nije, onda poletite dalje kroz Zair na najvirtuelniji mogući način. Tek da kažete,
ja letim. Avijacija u Zairu.
This is your captain speaking. I'd like to welcome you aboard this Eurovision flight. The duration will be 3 minutes exactly. Now sit back, relax, and enjoy the flight.
Ovo što ste čuli bilo nešto vrlo muzikalno, ovo što slušate je zakon akcije i reakcije, a evo šta nas čeka dalje.
Vesti!
News! Može li malo vesti? A što ne bi moglo? Pogotovo što uskoro stiže beta verzija Firefoxa 3.0. kompanija Mozilla će uskoro predstaviti prvu beta verziju svog čitača weba Firefox 3.0. Objavljivanje te beta verzije kasnije će nekoliko meseci, što će poremetiti izlazak konačne verzije Firefoxa. Kompanija Mozilla je pozvala korisnike koji žele da testiraju beta verziju čitača da je preuzmu. Posle ispitivanja, primedbe korisnika bile bi ispravljene u drugoj beta verziji čitača, a nakon testiranja te verzije trebalo bi da se pojavi konačna verzija Firefoxa. Prema ranim planovima, prva beta verzija Firefoxa 3.0 trebalo da se pojavi 31. jula ove godine, druga beta verzija u septembru, a konačna verzija programa do kraja ove godine. No, prema trenutnoj situaciji, malo je verovatno da će se konačna verzija Firefoxa 3.0 pojaviti do kraja ove godine. Naime, prošlogodišnje iskustvo sa objavljenjem konačne verzije Firefoxa 2.0 pokazuje da je potrebno da protekne barem dva meseca od pojavljivanja druge beta verzije do objavljivanja konačne verzije programa.
Zakon.
Tema emisije. Prenosivi računari kao temica. U pogledu cena, prenosivi računari su se još pre godinu dana približili s novim modelima, tako da dodatna pojeftinjenja nije ni realno očekivati. Međutim, sada se za isti novac dobija mnogo više gigaherca i gigabajta, kaže Bojan Stanojević. Prvi prenosivi računari bili su znatno skromniji karakteristika od Sonyjih, a više strko skuplji, ali su se vremenom razlike u mogućnostima postepeno smanjivale, premda su prenosivi modeli i dalje imali visoku cenu. Prilike su se donekle promenile pre nekoliko godina kada su LCD monitori počeli da postaju standardni deo Sony konfiguracija. Od tada je primjetna tendencija smanjivanja razlika u ceni, najpre usled poskupljenja klasičnih računara zbog novih monitora, a zatim je sledio pad cena i jednih i drugih, jer je počela masovna proizvodnja LCD ekrana koji su bili gotovo najskuplji deo prenosivih modela. Pre godinu dana smo konstatovali da su prihvatljive razlike u ceni između ova dva tipa računara dovoljan podsticaj da se sve više kupaca okrene prenosivim modelima. Ipak to je važilo prvenstveno za skromnije računare, u kojima su primenjivani strogi metodi štednje, najčešće u vidu malih akumulatora i spartanske opreme, dok je za snažnije i luksuznije modele i dalje trebalo izdvojiti pozamašnu sumu. Tržište ima svoje zakonitosti, pa bi dodatno snižavanje cena prouzrokovalo ozbiljnije poremećaje. Znatnije pojeftinjenje prenosivih računara negativno bi uticalo na prodaju Sony, dok bi obaranje cena Sony konfiguracija ugrozilo proizvođača i komponenata. Umjesto toga, smanjile su se razlike u cenama između osnovnih modela i luksuznih prenosivih računara, a ni osnovni modeli nisu više skromni kao pre. Pokazatelja ovakve situacije ima nekoliko. Prošle godine smo, na primjer, testirali samo dva računara sa čvrstim diskovima, čiji se kapacitet iskazao trocifrenim brojem gigabajta. Iako smo tada na testiranju imali veći broj računara, dok je sada dve trećine modela imalo disk veći od 100 gigabajta. Gigabajt ili više memorije ove godine je također odlika dve trećine ispitivanih modela, a takih je prošlog puta bilo tek nekoliko i tako dalje i tako dalje. Ukratko, ove godine je prosječan kapacitet memorije i diska u proseku udvostručen, a za to je delimično zaslužen Windows Vista, koja je primjetno zahtjevnija od starih verzija. Povećani zahtjevi su doprineli da dvotrećinsku većinu imaju modeli s procesorima s dva jezgra. I šta na kraju, kaže Bojan Stanović, inače je poznat kao čovjek koji veoma često za časopis Mikro testira prenosive računare. Ovoga puta su svi testirani računari, kaže on, imali DVD snimač s izuzetkom jednog ultra kompaktnog modela koji nema nikakav optički uređaj, a gotovo nigde nismo uočili štednju na kapacitetu akumulatora. Nažalost, i dalje izvestan broj računara nema jednostavan i jeftin TV izlaz, a u toj kategoriji su čak i neke multimedijski modeli i za to nemamo mnogo razumevanja. S druge strane, očigledno je da proizvođači gube multimediju iz vida i zato je široki format ekrana dominantan. Samo tri testirana računara su imala ekran standardnog formata. Isto tako, bežično umrežavanje postalo standard, omogućuju ga svi testirani modeli, a oni luksuzni imaju i dodatne mogućnosti. Kada se sve uzme u obzir, kupovina prenosivog računara je danas još povoljnija nego pre godinu dana. Oni se ni po cenama, ni po performansama u proseku ne razlikuju mnogo od stonih konfiguracija, premda se rizici od oštećenja i otuđenja podrazumevaju, kao i ograničene mogućnosti nadogradnje, kaže na kraju Bojan Stanović, otkrivajući neke o tajni, neke od svojih tajni, dakle, malih tajni velikih majstora testiranja notebook računara. Hvala Bojanu.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Bizword. Mikro.
Ovo je bilo sasvim ok. Hajde da načinimo sledeći korak.
Zamislite sad jednu osvežavajuću noć u klubu, bez parine, bez noja, bez lepljive odeće, uz string driven thing. Ovo je Night Club iz 1997. godine i String Driven Thing u svom najboljem izdanju. Toliko iz noćnog kluba, u kojem smo proveli nekoliko minuta zajedno sa bendom String Driven Thing uz jedan vremenski skok od samo 10 godina. Ovo je bilo iz 1997.
What's novo? Vesti IT News.
Ko je drži? Cyber criminal ili mere zaštite? Reklo bi se onaj prvi. Sa razvojem primjena informatičkih tehnologija i posebno interneta, stalno se širi krug počinilaca cyber kriminala. Postoji procena da na 100 korisnika interneta najmanje jednom pada na pamet da se upusti u cyber kriminal. Ako u svetu ima oko 1,2 milijarde korisnika interneta, onda ima i oko 12 miliona ljudi koji internet zloupotrebljavaju u kriminalne svrhe, rečeno je na seminaru Kompjuterski i cyber kriminal. Efekti korisnih primjena informacijno-komunikacijnih tehnologija daleko nadmašuju štete od cyber kriminala, ali se svakog mora suzbijati. Zato se svakodnevno i stalno usavršavaju organizacione i tehničke mere zaštite. Mere zaštite su sve bolje, ali se eksperti slažu da je cyber kriminal uvek za korak ispred mera zaštite. Neko je ovdje očigledno trkač na duge staze.
1, 2, 3, 4
Odjeci sa Telfora 2007, održanog od 20. do 22. novembra 2007. Vladimir Bubanja razgovara sa ljudima iz IT sveta oko nas.
Razgovaram sa gospodinom Nikolom Markovićem, predsjednikom Društva za informatiku Srbije, pa da čujemo i vaše stručno mišljenje o ovogodišnjem Telforu.
Pa u seriji briljantnih stručnih skupova koji se održavaju ove godine, evo i Telefor je jedan od takav. Imamo ovdje preko 1000 učesnika, imamo preko 40 prezentacija, imamo mnoštvo radova, a ono što je najkarakterističnije to je da je na samom početku manifestovano jedno vrlo solidno poznavanje stanja naših telekomunikacija. To se moglo vidjeti iz uvodnih izlaganja ministarke Aleksandre Smiljanić, a isto tako i kroz izlaganje rektora Branka Kovačevića i kasnije kroz dalje prezentacije koje su bile prvenstveno profesora Radunovića. Znači, mi imamo sad jednu vrlo jasnu preglednu situaciju stanja telekomunikacija i imamo vrlo organizovan pristup da se ta oblast uređuje, a s druge strane vidimo da je tu iza stoji jedan vrlo solidan materijalni potencijal. Podsjetio bi da je prošle godine taj telekomunikacijani sektor vredeo, kako je saopšteno na konferenciji, 1.300.000.000 evra, tako da znači imamo posla sa jednom oblašću koja je vrlo dobro materijalno situirana i koja treba da ide dalje. A ovaj skup je revija najnovijih tehnologija i rešenja i mnoštvo ljudi koji tu prisustvuje pokazuju da postoji interes, a da će verovatno i u tom pogledu ovaj skup da bude vrlo interesantan i koristan.
Da li bi možda izdvojili neko od predavanja koje je po vašem mišljenju značajno?
Pa mene su posebno zanimala ove prezentacije koje su dale par kompanija, na primjer Siemensova prezentacija je bila vrlo interesantna jer smo tu mogli da vidimo stvarno nova rešenja koja ona nudi u oblasti telekomunikacija, također i mnoštvo drugih je imao, Iritel ima interesantne prezentacije i tako.
Telfor 2007.
Ovo je
zase zanimljivo, posebno zato što idemo na virusno područje. Aleksandar Filip će nam biti u tome veoma važna potpora, jer je nešto od toga osetio i na vlastitoj koži. Pošto se radi o USB i virusima, dakle o bezbednosti i zaštiti, onda evo i uvode u priču koji kaže da kao loša posljedica značajno pada cena USB flash disk memory. Činjenica je da i zbog toga sve veći broj ljudi koristi. U svetu virusa se pojavljuju novi koji se šire tehnikom viđenom u vreme kada su floppy diskovi bili dominantni medijum za prenos podataka. Reč je o USB crvima koji se šire upravo putem USB flash diskova. I odmah na početku ovog primjera. W32 Sili FDAA upravo je takav crv. Njegovo ime po Sofosu je Sili, po Symantiku je Solow. Nakon pokretanja na flop ili flash disk, u ovaj crv pravi skrivenu datoteku pod imenom Autorun INF i kopira sebe kao Handy Driver EXE. Autorun je metoda automatskog pokretanja Windows programa po priključenju izmenjenih medija, tako da kada zaraženi disk ili disket ubacite u drugi računar, istovremeno pokrećete proceduru koja dalje širi zarazu. Ovaj virus također pravi odgovarajuće registri ključeve, a interesantno svojstvo ovog crva je da svako pokretanje uvećava specijalno formirani ključ u registri bazi, čime obezbeđuje mehanizam da posle 74. pokretanja izmeni naslov homepage stranice Internet Explorera u Hacked by One Byte, te da posle 100. pokretanja obriše ključne sistemske datoteke, Butini, EOSIS, MS-DOSIS i tako nemogući dalji rad PC-a. Istovremeno s ovim uništenjem mehanizama za pokretanje operacionog sistema, crv briše datoteke i fascikle unutar sistemskog Windows direktorijuma, Program Files, zone za programe, i Documents and Settings, zone za korisničke datoteke. Sličan koncept, ali sa suprotnim desom, donosi Yoselov Basin Drive. Radi se o USB flash disku koji na zaštićenoj partici ima antivirus software koji se bori protiv virusa, crva, spajvera i jedvera. Automatski se updateuje kada ga priključite i automatski skenira PC računar. Basin Drive je zasnovan na patentiranoj takozvanoj C2 USB tehnologiji koja se zasniva od protokola servisa izmenjene strukture flash memorije kao i okruženja za razvoj aplikacija. U ovom potpuno novom uređaju nema previše podataka. Saznajem da verzija od 128 MB košta oko $60 i da cena obuhvata dugogodišnju pretplatu na update antivirus bazu. Značan pad cene flash diskova sve više dovodi do kampanja poklanjanja istih sa različitim reklamnim sadržajem ili samo reklamnim natpisom. Međutim, sa ovim poklonima i tuđim diskovima i tuđim računarima treba biti oprezan, kao i sa samim flash diskovima koje po potrebi bez puno razmišljanja ubacujemo u nepoznate računare, ne bi sa prijateljima razmenili neke od banalnih digitalnih sadržaja kao što su fotografije ili muzika. Sili crv je inicirao novi niz saveta za očuvanje sigurnosti. Predlaže se između ostalog da sigurnosne procedure spreče priključenje spoljašnje memorije, osim ako nije detaljno proverena i očišćena. Da antivirus sistemi obavezno pregledaju izmenjive memorije i sistemski RAM. Da se potpuno ukine USB podrška. Međutim, Sili, to je Solow, nije napisan u stilu savremenih virusa koji se dobro kriju i kasnije učitavaju trojan komponente koje šalju spam poruke ili kradu poverljive podatke. Upravo suprotno, sam mehanizam potpisivanja homepage-a i uništenje zaražene mašine posle 100. pokretanja govori o tome da ovaj virus ima grubu vaspitnu funkciju sa namerom da nauči korisnika šta danas znači rad bez antivirus zaštite. Lično sam se susreo s ovim virusom koji se nedavno uselio na moj novi flash od 1 GB i to tako što ga antivirus prepoznao i deaktivirao. U tom trenutku nastaje neugodno preispitivanje. Gde sam sve stavljao flash disk? Ispostavilo se da se radi o tome da tačno jedan od rezervnih PC-a na poslu nije imao antivirus i naravno sa njega Sili, to je Solow, delovao. Zaraženi PC je lako očišćen tako što je dobio antivirus sistem, a ja sam sebe kaznio detaljnim pregledom svih računara. A Basin Drive je primjer novog koncepta koji korisnicima računara pruža zaštitu uvek i na svakom mjestu, jer sigurnosti nikad nije dosta. Fino, hvala Aleksandru Filipu na ovom iskustvu koje je svima nama preneo, jer je i na vlastiti koži osjetio što znači imati virus na USB flash drive-u.
Svet i internet. U internet ogledalo. Magazin koji ćete koristiti internet na pravi način. Internet ogledalo.
Internet ogledalo.
Evo jedne dobre pesme.
Pitanje glasi, kako da postanem VIP? Treći mobilni operator, VIP Mobile, pokrenuje projekat Kako da postane VIP, u okviru kojega će 20 najboljih studenata završenih godina elektrotehničkog, ekonomskog, fakulteta organizacionih nauka, matematičkog, saobraćajnog, mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu i srodnih fakulteta u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, dobiti stipendije i mogućnost za stručnu praksu u zemlji i inostranstvu. Ministarstvo za telekomunikacije i informacijono društvo podržalo je projekat jer je u njemu prepoznalo iste cilje za koje se i samo zalaže. Inače, uslovi konkurisanja su da je kandidat upisao fakultet pre 2005. godine, da ima prosek ocena veći od 8, da odlično govori engleski i poznaje rad na računaru. Dragi studenti, prijavljivanje traje do 30. decembra ove godine, a detaljne informacije mogu da se dobiju i na sajtu www.jasamvip.com. Odjeci sa Telfora 2007, održanog od 20. do 22. novembra 2007.
Profesor dr. Đorđe Paunović, predsjednik upravnog odbora ovogodišnjeg Telfora. Šta je to specifično ove godine u odnosu na prethodnih 14 Telfora?
Pa specifično je pre svega što je 15. znači jubilarni Telfor, što je zavidan jubilej za naše uslove. Specifično je što kao i svake godine imamo ponešto novo, puta su specijalne sesije koje su iz regiona, iz okruženja, iz nekih novih oblasti na Telforu, na primjer cyber kriminal, poseta iz Hrvatske, jedne organizovane grupe. Zatim specifično je što imamo još malo više i boljih radova, što imamo još malo više i boljih učesnika studenata. Uvijek se nešto novo događa na Telforu.
Telfor u brojkama, dakle koliko kompanija, koliko radova, koliko studenata?
Pa, radova ima prijavljenih preko 200, prihvaćenih autorskih negdje 170, studentskih negdje oko 20 i nekoliko 25-6, radova po pozivu 7 ili 8, sesija ima preko 30 sve zajedno, autorskih, studentskih, posebnih, ukupno je skoro 400 autora i koautora. Imamo veliki broj ljudi angažovanih, dakle mi imamo upravni odbor, naučni odbor, organizacioni odbor, tehnički odbor, naše tehničku podršku, dakle ukupno je tu angažovano reda 200 ljudi sve zajedno, recenzenti koji su također uradili jedan veliki, vrlo interesantan deo posla. Od kompanija imamo na izložbi preko 40 kompanija, prezentacije ove godine pravi 10-12 kompanija. Donatora imamo kao i svake godine skoro 30, jer bez donatora vi ne možete da organizujete prezentaciju, odnosno manifestaciju kao što je Telfor, koja nema naplatu za pojedinačne učesnike, se pokrivaju donatori i učesnici. Dakle, to su nekakve osnovne cifre. Telfor je specifičan po nekoliko stvari. Jednu vrlo važnu karakteristiku ste vi pomenuli, ima jako mnogo mladih ljudi i to su delom naravno naši studenti, redovni studija, zatim imamo postdiplomce koji već rade u kompanijama pa u ime svojih kompanija dolaze. Naravno, tu su iskusni stručnjaci ne samo iz oblasti telekomunikacija, struke i tehnologije, nego tu su i ekonomisti, i operatori, i advokati, mislim pravnici koji se bave pravnom regulativom. Dakle, to je prosto skup svih onih koji u tom prostoru telekomunikacije, ICT-a, odnosno informacijalno komunikacijalne tehnologije rade. On je pored toga također specifičan i po tome što ima jedan stalni uspon, što ima, već sam pomenuo, besplatno učešće, što ima veliki broj donatora.
Telfor 2007. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Danas stiže novi neočekivani šesti nastavak priče Dejana Ilića na temu Why Max over NMT and GSM. Dakle, još jedno za ili možda protiv mobilnih, odnosno bežičnih komunikacija. Što ovoga puta kaže Dejan Ilić. U prethodnoj istoriji zaustavili smo se kod UMTS-ovih prednosti. Ipak, kako svaka medalja ima dve strane, pogledajmo u nastavku priče i drugu stranu medalje ovog standarda. Sljedeći problemi pojavili su se prilikom implementacije UMTS-a u GSM. Mobilni telefoni neminovno moraju da budu većih gabarita, a samim tim i veće mase. Baterija telefona ima smanjen vek trajanja. Prelazak sa UMTS-a na GSM veoma je problematičan i moguće je samo u smeru od UMTS-a ka GSM-u, pri čemu se pri prelasku na GSM telefon vraća na UMTS samo kada se veza prekine, iako se aparat nalazi u zoni pokrivenoj UMTS signalom. Za ostvarivanje video poziva ili na primjer gledanja omiljene emisije putem mobilnog aparata dok su pokretu, bazne stanice moraju budu međusobno udaljene maksimalno do 1,5 km. Odavde sledi da bi se ostvarila kvalitetna veza, mora se sistem proširiti novim baznim stanicama, a to je u okvirima urbane sredine postalo veoma problematično. Nemoguće je telefonirati pomoću, na primjer, iPhone programa putem interneta, jer navedeni program koristi samo Edge standard. Eto, iz ove četiri otežavajuće okolnosti implementacije 3G tehnologije u mrežu mobilne telefonije, jasno je da je povećanje zahtjeva za dodavanjem sve više i više novih sadržaja u postojeću mrežu opteretilo kapacitete koji su na raspolaganju. Situacija u kojoj se nalazi GSM u ovom trenutku uporediva je sa prelaskom procesora personalnih računara iz jedne generacije u drugu. Kada god softver daleko isprednjači ispred hardvera, neminovno dolazi do prelaska na novu generaciju procesora. Pitanje koje se u ovom trenutku postavlja je da li preći na novi standard ili dodatnim rješenjima poput HSDPA, a to je High Speed Downlink Packet Access, nazvanim još i 3.5G standardom koji trenutno obezbeđuje do 7,2 megabita u sekundi brzinu prenosa od baze stanice ka mobilnom telefonu. Postoje dva rješenja ovog problema. Prvi je nastavak razvijanja UMTS-a ka 4G tehnologiji i još većim brzinama prenosa, a drugi je prelazak na WiMAX tehnologiju. Sa tehničke strane, oba rješenja su opravdana. Ipak, ograničavajući faktor je cena koju provider treba da plati. Ako je za prvo rješenje neophodno zgušnjavanje bazne stanice u prostom primjeru pokrivanja trase autoputa Beograd-Niš, to bi značilo postavljanje dodatnih gotovo 200 bazne stanice i naravno obezbeđivanje novih 200 parcela, gradnje infrastrukture za svaku baznu stanicu i naravno izvor napajanja električnom energijom. Prostim zaključivanjem vidimo da to puno košta, a malo para inkasira. Dakle, sa ovog aspekta, prelazak na 4G ići će sporo na ovim prostorima. Međutim, s druge strane, uvođenje bežične tehnologije u fiksnu telefoniju, poput najavljenog WiMAX-a, otvara neke nove, neslučene mogućnosti implementacije novih ponuda. Dakle, sledi analiza WiMAX tehnologije. Ali neko to bude u sljedećem nastavku ove naše priče. Veliki pozdrav, do sljedećeg slušanja. Diplomirani inženjer Dejan Ilić. Tema emisije. Music. Može li sada nešto nježno? A ko je nježni u ovom trenutku? Prostor i vremena od Susan Vega. Ludlow Street. Izgleda da je bez broja. Ali zato Susan Vega bez konkurencije. Ovo se
za rafiniran provod. Susan Vega u zakonu akcije i reakcije sa temom Ludlow Street iz 2007. godine, dakle godine koja je u toku, i sa pesmom koja letnjih 40 spušta na prolećnih 20 stepeni.
What's novo? Vesti. IT News.
Ako niste znali, sada ćete znati. U poslovnom centru Palate Ušće održan je promotivni skup na kome su predstavljeni poslovni planovi u širenju aktivnosti kompanije Certus za tržištu u regionu i svetu i objavljeno osnivanje fonda za mlade stručnjake. Kompanija Certus se bavi proizvodnjom i implementacijom sistema za daljinsko upravljanje i kontrolu udaljenih procesa. Certus je danas lider u oblasti daljinske kontrole i upravljanja preko analognih i digitalnih telefonskih linija, kao i preko GSM, GPRS mreže mobilne telefonije. Kompanija Certus instalirala je oko 18.000 GPRS terminala u posljednje dve godine u državama bivše SFRJ. Na promotivnom skupu je saopšteno da je kompanija Certus pokrenula inicijativu za osnivanje fonda za podršku budućim IT stručnjacima. Certus će u akademskoj 2007. i 2008. godini za dvoje učenika matematičke gimnazije iz Beograda, i to učenika 3. i 4. godine, i dva studenta elektrotehničkog fakulteta sa završne godine, obezbediti finansijsku podršku dodeljivanjem nepovratne stipendije u iznosu od 1200 evra na godišnjem nivou za svakog od učenika, odnosno 2400 evra na godišnjem nivou za svakog studenta. Prijave zainteresovanih kandidata primaće se od 15. decembra 2007. do 15. januara 2008. godine. Inače, više o svemu tome, pa i o samom Certusu, može se vidjeti na internet adresi www.certus.co.ju.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Right.
Časopis Micropisboard ove godine dodeljuje tradicionalne nagrade za najbolje proizvode u oblasti informatičko-telekomunikacijne tehnologije u Srbiji. Pobednik u više kategorija i Zlatni globus za najveći IT doprinos u 2007. godini proglašavaju urednici časopisa Micropisboard. Nagrade za najboljeg IT novinara i najveći IT promašaj u protekloj godini dodeljuju vodeći novinari koji prati informatiku i tehnologiju u Srbiji. A zvanično proglašenje i svečana dodela nagrada održat će se 4. decembra u hotelu Hyatt u Beogradu. U oči čitave ove gužve, prijatne gužve, naravno koje se jubilarni, mislim da je to peti put održava, u prostorijama časopisa Mikro održana i konferencija za štampu. Ups, mala ispravka, nije bilo u prostorijama časopisa Mikro PC World, već, mada ne bi bilo loše da i tamo budu i prostorije, u Medija centru, u Sava centru, to je ono mesto gde se od prošle godine parking plaća. O detaljima manifestacije IT Globus 2007 novinari su upoznali direktor časopisa Aleksandar Spasić i glavni i odgovorni urednik Mikra Relja Jović, a gost konferencije bila i predsjednica Narodne kancelarije Tatjana Pašić. E pa divo, kako je bilo na konferenciji za štampu, evo Aleksandra Spasića koji je otvorio, a zatim iznao i par vedrih i optimističnih konstatacija poput ove.
Podaci su i dalje prilično sumorni i dalje je Srbija na začelju skoro svih tabela koji prikazuju rezultate u informatičkom segmentu.
Zatim ove vedre konstatacije.
Opet jedan drugi podatak koji govori o tome kako se ljudi povezuju na internet je dosta loš i sumoran. On kaže da je 74% ljudi iz Srbije se i dalje povezuje modemskim vezama, znači onim najlošim vezama.
I na kraju ove.
Srbije na listi takozvanih digitalnih mogućnosti, to u stvari to su mogućnosti razvoja, da tako kažem. Uprošćeno, zauzima vrlo lošu poziciju i nalazi se na 70. mjestu u svetu.
No idemo dalje sa snimcima koje je na pres konferenciji Mikra načinio Vlada Bubanja.
I to je bio jedan od razloga zašto smo u saradnji sa Narodnom kancelarijom uspjeli da sa partnerima sa kojima se inače sarađujemo ostvarimo tu vrednu donaciju koja je samo početak naše akcije.
Da bi nakon toga reč uzeo i Relja Jović i evo suštine manifestacije zvane IT Globus.
S obzirom da oni koji žele da opstanu moraju da se menjaju i mi smo ove godine promenili neke stvari vezane za IT Globus. Dakle, IT Globus je naša godišnja nagrada za informatičku izuzetnost. Ona se dodeljuje u većem broju kategorija, a dodeljuju se, da kažemo, i nekoliko specijalnih nagrada, među kojima je IT Globus za najveći IT doprinos Srbiji u tekućoj godini, Crni Globus za najveći IT promašaj u Srbiji i od prošle godine dodeljujemo nagradu i za najboljeg IT novinara. Crni Globus i nagradu za najboljeg IT novinara u Srbiji dodeljuje žiri koje je sastavljeno od urednika i novinara medija koji prate informatičku scenu i tom žiriju se priključuje i nekoliko ljudi iz naše redakcije. Dakle, to nije striktno nagrada koju dodeljuje časopis Mikropis i World, već se samo dešava u okviru IT Globusa, dok ostale nagrade, dakle Zlatni IT Globus i ostale Globuse, dodeljuje žiri koji je sačinjen od urednika i saradnika redakcije časopisa Mikropis i World. Svi dobitnici nagrade su tajna i bit će objavljeni tek zapravo na svečanoj dodjeli 4. decembra u hotelu Hyatt sa početkom u 20 časova.
Eto, tako je bilo na konferenciji za štampu koju organizuje časopis Mikropis i World u Medija centru u Sava centru podom godišnje nagrade za najbolje proizvodi dostignuće u oblasti informatičko-telekomunikacijalnih tehnologija. Pored IT Globusa dodelit će se i dve specijalne nagrade, najveći IT doprinos i najveći IT promašaj u protekloj godini koji dodeljuju vodiči informatički novinari. Što se tiče završne ceremonije dodaje nagrada, tu će biti uručena i donacija u računarskoj opremi i osnovnim školama u Srbiji, prikupljena u akciji Probudimo IT Srbiju, koju su zajednički organizovali Mikro i Narodna kancelarija predsjednika Republike Srbije.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo Mikro. Mikro.
Ovako je bilo na preskonferenciji časopisa Mikro podom IT Globusa. U akciji Probudimo IT Srbiju, koja je na neki način neraskidivo vezana iz ovaj IT Globus, a predstavlja zaista jedan dobar, veliki, plemenit i važan poduhvat u sledećem zajeru. Također i o IT razvoju, PDV-u i mikro statistikama za ovu godinu koja upravo ističe. Samo malo strpljenja. A umeđu vremenu...
Non-stop music!
Ostanite uz zajer. Od glavnom od glavni, diskom od disk, uđo smo u drugi sat 373. zakon akcije i reakcije. Još jedan događaj se zbio umeđu vremenu između dve emisije, a to je veliko finale i proglašenje pobjednika Web Festa 2007 u organizaciji Beogradske agene. Dakle, i ovu vest nećemo propustiti. Što se tiče drugih stvari, u drugom satu po protokolu idu jedna za drugom, pa koliko uguramo. A sada...
Vesti.
Kada čovjek zakorači u mjesec decembar, onda prisustvuje raznim finalnim događajima. Pa je tako, na samom kraju novembra, a to je bilo u četvrtak 29. novembra, u poledetu uveče, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu održana svečana ceremonija objavljivanja pobednika NIS Petrol Web Festa. Domaćin voditelj svečanosti bio je glumac Gordan Kičić, a priznanja su uručivale javne ličnosti, među kojima su bili Sergej Trifunović, Kristina Kovač, Mirjana Karamović, Ognjen Amičić, Anđelja Vujević, Jelena Trninić. U okviru programa muzičke nastupe uživo imali su Intruder, Negativ, Slađana Milošević. Nakon nove svečanosti sledio je svečani koktel, a potom i after party u klubu Plastik. E pa ako ste prisustvali ovom događaju, onda znate koliko je glamurozan bio, a što se tiče ove emisije, sami ste svedoci koliko smo zdušno bili za ovaj web fest koji je održan prvi put i koji će od ovog prvog postati i tradicionalni. Što se tiče samog rezultata web festa, u čijem je žiri inače bio i vaš voditelj, rezultate možete, dakle, da vidite na sajtu web festa, a on je na adresi www.wfest.org. Pogledajte to i uživajte u najboljim web prezentacijama naših i ex-jugoslovenskih prostora.
Prvi regionalni festival interneta. NIS Petrol Web Fest. Od kraja septembra do kraja novembra. Kroz čitavu jesen. Uključi se, prati dešavanja na www.wfest.org. NIS Petrol Web Fest. Živi, surfuj, stvaraj.
Eto, tako ste posljednji put čuli spot za WebFest 2007. Više ga nećete čuti do iduće godine, a onda dolazi WebFest 2008. I postaje tradicija, kao i ova božanstvena pesma koju moramo zajedno ponovo da čujemo. So, Doctor, out for the smoke. Kakao. Mew.
music.
We don't know how great a flame has been sought beyond the waters of these shores. I'm lying here directionless, somewhere I hear the slamming of a door.
Ovo što ste čuli bilo nešto vrlo muzikalno, ovo što slušate je zakon akcije i reakcije, a evo šta nas čeka dalje.
What's novo?
Vesti, IT News.
Vesti, dobro i loša, zavisi ko ste i na koji način vas pogađa. Nastavi se akcije protiv distributera piratskog softvera. Distributera piratskog softvera, kao da se rimuje. Nedavno objavljena studija analitičarske kuće IDC pokazala je da je u Srbiji procenat nelegalnog softvera izuzetno visok i iznosi 78%, a što je među najvišim u regionu. Akcija pod nazivom Tajni kupac, provedena tokom leta 2007. godine, potvrdila je da je nivo piraterije i među samim distributerima računarske opreme u Srbiji skoro 40%. U cilju adekvatne zaštite autorskih prava, nadležni državni organi pokrenuli su aktivnu borbu protiv piraterije, provođenjem niza različitih akcija provere legalnosti softvera. Prve akcije su sprovedene u Novom Sadu i Beogradu, a nastavit će se uskoro i po drugim gradovima u Srbiji. Business Software Alliance, BSA, je organizacija koja se bavi promovisanjem bezbednog i legalnog digitalnog sveta i obrazuje korisnike za upravljanje softverom i zaštitu autorskih prava. Dragomir Kojić, inače predstavnik BSA u Srbiji, kaže da kada kupujete nelegalni softver, vi podržavate nepoštene kompanije umjesto kompanija koje plaćaju porez i nude stabilna radna mesta i pristojne plate. Profit od prodaje falsifikovanog softvera ne pomaže razvoju ekonomije, ne stvara nova radna mesta i država od njega ne ubira porez, a velika je verovatnoća da postaje osnova za druge nelegalne poslove. BSA podsjeća da prema važećim zakonima Republike Srbije posjedovanje ili upotreba piratskog softvera kažnjiva isto kao i prodaja takvog softvera. Kaznene odredbe zakona o posebnim ovlaštenjima radi efikasne zaštite intelektualne svojine, kao i krivičnog zakonika i zakona o autorskim i srodnim pravima, uključuju novčane kazne koje dosežu visinu do 3 miliona dinara, kazne zatvora do 5 godina, kao i građansko-pravnu zaštitu, odnosno naknadu imovinske štete, koja dosiže visinu do trostrukog iznosa uobičajene naknade za licence. Pa sad vi vidite.
Novi korak za zakon akcije i reakcije.
Odjeci sa Telfora 2007, održanog od 20. do 22. novembra 2007.
Razgovaramo sa gospodinom Perom Kočovićem, generalnim direktorom Gartnera za Srbiju. Posle Telfora, što se tiče Gartnera, šta se planira u nekoj bliskoj budućnosti?
Do kraja godine će biti jedan lep i interesantan skup sa Microsoftom, a će biti zatvorenog tipa i očekujemo da u naredne godine, u narednim godinama bude više takvih skupova. To je jedan okrugli sto, bit će pozvani u stvari najbolji predstavnici najveće firme i njihovi ICT delovi, znači ljudi iz njihovih ICT-eva. Da li će biti svake firme po jedan ili po više, to je u Microsoftovoj organizaciji, ali jedan takav skup, od jednog takvog skupa se očekuje da pokrene privredu naredne godine. Naše velike firme i njihove ICT departmente muče velike problemi od organizacionih, bez obzira da li su one vlasništvo stranih firmi ovde ili domaćih, i praktično stvari se u svetu dešavaju jako brzo. Mi smo ovu celu godinu propustili, naročito državne i društvene firme, jer se bio izbor prvo vlade, pa onda postavljanje generalnih direktora, pa je to povuklo celogodišnji praktično taj zamajac. Izgubili smo, da, to osjećaju i ove ostale firme, bio sam u razgovorima i sa drugim velikim predstavnicima ovde. Sad je to sve ovako polako dolazi na ovaj svoje mesto. Do kraja godine će takođe sve da se postavi i sledeće godine očekujemo full power, no normalno pitanje svih pitanja Kosova, kako će da budu reperkusije, to su malo strepe, ali ukoliko bude sve kako treba, očekujemo do godine bude daleko kvalitetnije, znači za ICT biznis i za firme koje se time bave.
Za kraj da čujemo još jednom sajt Gartnera, gde mogu ljudi dobiju više informacija za one koje to interesuje.
Pa Gartner se piše baš tako kako ga izgovaramo, Gartner, znači www.gartner.com. To je svetski sajt, lokalni ne postoji, jer Gartner, mislim, lokalni je sa listo adriatic.com, ali to su samo neke najave za neke skupove, znači, ali ne postoji ni u jednoj zemlji, ali postoje regionalni sajtovi, znači gde se najavljuje šta se dešava u svakoj zemlji. Gartner je svetska priča, najniži nivo je nivo regije, tako da tamo možemo da vidimo svakoga dana najnovije vesti i kratke vesti iz oblasti ICT sveta i najave šta se dešava, šta je bilo, šta valja, šta ne valja i tako dalje. Znači koji su kongresi, koji skupovi i tome slično.
Dakle, posetite gartner.com.
Telfor 2007.
Vladimir Bubanja razgovara sa ljudima iz IT sveta oko nas.
Vlada Bubanja i njegov mikrofon sada su društvo sa mister Rob Harlowom, menadžerom za istočnu i južnu Evropu kompanije Transition Networks iz Minneapolisa, USA. Evo kratkog razgovora sa njim.
We are talking now with manager for Eastern and Southern Europe of Transition Networks, Mr. Rob Harlow. So can you tell us a few words about your company?
Yeah, Transition Networks is a U.S. company based in Minneapolis in the United States. We have a number of offices in Europe, and for Eastern Europe, we operate from an office in Prague in the Czech Republic. Transition is the market leader worldwide in the field of fiber to copper media conversion, and our products are used in a wide variety of networks. We have a portfolio of more than 3,000 products. Our focus is on quality and reliability rather than low cost, so we are looking to provide a cost-effective solution to our customers' needs, and all of our products carry a lifetime warranty, which is a true lifetime of use warranty.
What is the main reason why you are here on Telfar?
Well, this year we have been developing our business in Southeast Europe, so we've been doing a lot of work in Bulgaria, Romania and Serbia. We've set up a number of partners. We only work through third-party distributors, and we've been appointing those organizations in this region. In Serbia, we've appointed Telefonia as our partner, and we're here at the Telfor show to support them with our products and our expertise.
And what is your impressions about Telfor?
I think Telfor looks to me to be a very good show. It's very busy. There's a lot of people here, and the quality of the visitors to Telfor is very high. So we've had some really interesting contacts and inquiries from major corporations and government bodies in Serbia, which is very satisfying for us.
For end, can you tell us the web address of your company where people can find more information about you?
Sure. It's www.transition.com, and the website's very good. It's very full, very easy to navigate.
O kompaniji Transition Networks, razlozima dolaska na Telfor Show 2007. i utisima sa Telfora govorio je Mr. Rob Harlow, menadžer za istočnu i južnu Evropu ove kompanije, dakle Transition Networks iz Minneapolisa, SAD.
Telfor 2007.
Zakon akcije
i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Samo da znate, Nobelova nagrada može da se dobije i za hard disk. Dva fizičara, Francuz i Nemac, koji su otkrili način za manipulisanje magnetnim i električnim svojstvima atoma u cilju smeštanja velikog broja podataka na diskove malih dimenzija, koji se inače koriste u iPod playerima, na primjer, dobili su ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku. Albert Pert i Peter Greenberg u decembru dele nagradu od 1,5 miliona američkih dolara, koju im je dodelila Švedska kraljevska akademija nauka. U
svojim nezavisnim istraživanjima, ovi naučnici su 1988. godine otkrili efekat koji omogućava da se neznatim promenama magnetnog polja ostvare ogromne razlike u električnoj provodljivosti. Ovaj efekat predstavlja srce današnjih modernih gadžeta koji koriste magnetizam za upisivanje nula jedinica na magnetni medij, odakle se očitavaju i pretvaraju u električne signale. U obrazloženju zašto je ova nagrada dodeljena baš njima, Borje Johansson, član Švedske kraljevske akademije nauka, između ostalog doslovno rekao: MP3 i iPod industrija ne bi postali bez ovog otkrića. Evo koga još niste čuli. Odjeci sa Telfora 2007, održanog od 20. do 22. novembra 2007.
Razgovaramo sa profesorom doktorom Jovanom Radunovićem, predsjednikom Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije, pa ćemo da iskoristimo priliku i da vas upitamo kako je učešće Ratela na forumu Telfor.
Republička agencija za telekomunikacije, ili skraćeno Ratel, ima zadatak da vrši regulaciju telekomunikacijnog tržišta, da se telekomunikacije razvijaju, ali da utakmica na tom tržištu bude otvorena i fair. U tom kontekstu je i Ratel prisutan na Telforu. Podsećam da na Telforu ima ogroman broj stručnjaka i saradnika, istraživača i naučnika. Svi oni faktički rade u nekim od institucija, firmi koje su učesnici na tržištu. Dakle, da li su to operatori, da li su to korisnici, da li su to naučne i ostale, ostale ustanove. U tom smislu je prisustvo Ratela neophodno. Ratel, kao i svake godine, iskoristi priliku da na forumu prikaže javno svoj rad u toku prethodne godine. Ove godine smo dobili, počastovani smo i dobili smo ukazano poverenje da na plenarnom predavanju prikažemo značaj uticaja Ratela na rast telekomunikacijnog tržišta u Srbiji za 2006. godinu.
Telfor 2007.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Čitavci pitaju, redakcije naših kompu časopisa odgovaraju. Kratko pitanje, kratak odgovor. Nepodnošljiva glasnoća kliktanja. Naslov. U pitanju je život ili smrt između mene i moje supruge. Pošto živimo u garsonjeri, nju ubija moje kliktanje mišem u ponoći. Pitanje je, da li postoji miš koji nema klik? Da li ima neki model sa membranskim taserima, kao na tastaturama, tako da je tih? Ili touchpad, kao na laptopu, ali kao zasebni USB ili PS2 uređaj? U potpisu Saša Ivić, e-mailom. Odgovor redakcije, sveta kompjutera u ovom slučaju. Pravo sad za tebe, Saša, je SciTech Obsidian Wireless Mouse. Možda ga vidiš na linku www.scitech.com kroz UK, kroz prod, kroz obsidian.htm. Ne, samo da tvoja supruga nikada više neće čuti neprijatni klik u gluvo doba noći, već će biti pošteđena i nežnog šuma koje kabel pravi po površini stola, jer bo je ovaj miš wireless.
Uporno, i to već decenijama, magazin Svet kompjutera.
Evo jedan dobra pesma.
Zajed. Novo, vesti, IT News.
Da vidimo kakve su mogućnosti IT poslovne saradnje sa Indijom. U Privrednoj komori Srbije je održan sastanak sa IT kompanijama koje su zainteresovane za poslovnu saradnju sa IT kompanijama iz Indije. Prisustvovalo je samo nekoliko domaćih IT kompanija i oni su izrazili interes za kontakte sa indijskim kompanijama sa kojima bi mogli da zajedno razvijaju ili plasiraju softvere za posebne namene, kao što recimo kontrola saobraćaja, upravljanje energetskim postrojenjima, e-trgovina i drugo.
Također postoji interes za poslove franšizinga, edukacije, prodaje softvera i ostalo. Polazeći od izuzetnih uspeha Indije u oblasti IT industrije i pre svega u proizvodnji softvera, ukazano je na potrebu da se izuči njihova iskustva u razvoju te delatnosti, ali i da se u razvoju poslovne saradnje ima u vidu da je zbog nižih zarada indijski softver znato konkurentniji od našeg.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Ovo je jedna vrlo opsežna i za nas radijski ljude jedna vrlo zanimljiva tema. Ovoga puta imam je zahvaljujući Ljubiši Mio Dragoviću, glavnom i odgovornom uredniku časopisa High Fives, a tema se zove Digital Audio Broadcasting. Dakle, digitalno emitovanje zvuka. Čekajući dub. Šta je dub? DAB je Digital Audio Broadcasting ili skraćeno DAB i predstavlja tehnologiju za emitovanje audio signala korištenjem digitalne transmisije. DAB je poznati pod imenom Eureka 147, a prvenstveno je zamišljen kako bi se izbegle poznate i učestale anomalije FM emitovanja. Digitalna transmisija je već u teoriji superiornija, tako da pruža bolju vernost u reprodukciji zvuka, ima veći potencijal u broju radio stanica, eliminiše karakteristično šuštanje i međusobno mešanje programa. U državama koje imaju uređen DAB sistem, primetno je da postoji čak tri puta više DAB nego FM radiostanica. Tako u Londonu možete pronaći i poslušati više od 50 radiostanica koje emituju digitalno. Kada kažemo uređen sistem, to znači da su državni organi, odnosno radiodifuzne agencije, podelili licence za stanice sa nacionalnom, regionalnom ili gradskom pokrivenošću. DAB je razvijen od strane konzorcijuma proizvođača i emitera, a rad na ovom projektu započet je još davne 1981. godine u Nemačkom institutu za emitere. Prvo emitovanje digitalnog audio signala izvršeno je upravo u Nemačkoj 1988. godine. Nakon toga Digital Audio Broadcast, dakle DAB, rađen je kao projekat za Evropsku uniju, te je dobio naziv EU 147. U sklopu tog projekta razvijene je i MP2 tehnika kodiranja audio signala. Bilo je neophodno izabrati najbolji sistem kodiranja, modulacije i korekcije grešaka, tako da je prvi oblik DAB tehnologije koji danas poznajemo postavljen 1990. Prva demonstracija DAB tehnologije izvršena je 1993. godine u Velikoj Britaniji, da bi dve godine kasnije BBC bio prva medijska kuća koja je izgradila mrežu za transmisiju i započela emitovanje. Hajdemo sada o prednostima digitalnog audio broadcastinga. Prednosti FM emitovanja veoma su jasne. Tehnologija je široko rasprostranjena, te su i troškovi proizvodnje veoma mali. U FM emitovanju svaka radio stanica koristi ili, bolje rečeno, zauzima veoma širok spektar frekvencija, te broj stanica na radio skali skromno ograničen. Digitalno audio emitovanje je daleko efikasnije u stepenu iskorišćenja spektra frekvencija, jer je na jednoj frekvenciji moguće smestiti više radio programa. Radio prijemnici koji podržavaju DAB imaju mogućnost da izlistaju sve raspoložive radio stanice, a na slušalcu je da izabere koju želi da čuje. DAB posjeduje mogućnost prenosa radio teksta, pa je tako moguće da se na displeju prijemnika ispisuje ime pesme, izvođača, ali i neka druga korisna informacija.
Moguće je čak pogledati listu programa koji sledi na određenoj stanici. Iako radio tekst postoji na FM prijemnicima u vidu RDS signala, retko koji prijemnik ima mogućnost memorisanja stanica po imenima. Sa druge strane, pojedini DAB prijemnici nude opciju pauziranja radio programa ili čak njegovo keširanje na lokalnu memoriju aparata. Kako je DAB u mogućnosti da na jednoj frekvenciji emituje više programa, tako su i troškovi održavanja sistema daleko jeftiniji. U jednoj frekvenciji, dakle multiplexu, moguće je smestiti ukupan bandwidth od 1152 kilobita u sekundi koji se dalje može podeliti na kanale. Nastavku, DAB je daleko bolje rješenje u suzbijanju piratskog emitovanja. DAB emitovanje ima mogućnost korištenja različitog bit rate, pa je tako moguće štediti protok ako emitujemo govornu emisiju. Nažalost, priča oko uštede protoka dovela je do toga da mnogi stanice emituju monosignal. Podsjetimo da je DAB izmišljen sa namerom da se poveća kvalitet, vernost reprodukovanog zvuka, da se smanje smetnje i poveća broj stanica. U posljednje dve godine DAB je doživio niz kritika koje su veoma opravdane. Naime, na više internet stranice koje se bave ovom tehnologijom citiran je izveštaj koji su napisali članovi BBC-evog sektora za istraživanje i razvoj. U njemu se kaže sljedeće. Procenjeno je da je kodiranje na 256 kilobita u sekundi dovoljno za emitovanje stereo signala visokog kvaliteta. Ipak, mala redukcija na 224 kilobita je adekvatna, a čak i u nekim slučajima moguće izvršiti dalju redukciju na 192 kilobita u sekundi. Ovo se najviše odnosi na takozvano joint stereo kodiranje, gdje se zvuci iz sredine zvučne slike ne kodiraju dva puta, te je moguće izvršiti veliku uštedu. Na 192 kilobita u sekundi je već moguće relativno lako čuti nesavršenosti audio materijala, ali uporedimo ove podatke sa kvalitetom FM emitovanja. Smatra se da je u MP2 kodiranju 256 kilobita u sekundi kvalitet koji se smatra bliskim CD kvalitetu. 224 kilobita je ekvivalent FM kvalitetu, dok je 192 blizak FM kvalitetu. Pa gdje je onda problem? Problem leži u podatku da većina stanica u zemljama gdje je DAB veoma popularan emituje program na samo 128 kilobita u sekundi. Razlog za ovako nizak kvalitet emitovanja leži u činjenici da su emiteri odlučili da povećaju broj radio stanica na uštrb kvaliteta. Tako je u jedan multiplex DAB signala moguće smestiti čak 9 stanice koje emituju u 128 kbps kvalitetu. Ako bi se odlučilo da se broj stanica smanji samo za jednu, tada bi preostalih 8 stanica moglo da emituje u bit rate od 160 kbps sekundi, što je opet lošije od kvaliteta FM signala. Naravno da i novac igra veoma bitnu ulogu u celoj priči. Tako smo pronašli podatak da je za emitovanje DAB signala u Engleskoj sa kvalitetom od 256 kilobita u sekundi potrebno platiti 192.000 funti za lokalnu pokrivenost. A ako biste emitovali u 128 kbps-a, platili biste duplo manje. Emitovanje FM signala košta 60.000 funti, što je daleko jeftinije. Da stvar bude još nepovoljnija, neke stanice emituju svoj signal u mono kvalitetu, iako njihov program moguće slušati u stereo reprodukciji putem FM-a. Najveća pažnja na kvalitet emitovanja DAB signala skrenuta je u julu 2006. godine, kada je BBC odlučio da smanji bit rate sa 192 na 160 kilobita u sekundi za Radio 3. Zbog degradacije kvaliteta, ova medijska kuća je dobila veoma veliki broj pritužbi, te nakon izvesnog vremena kvalitet vraćen na prethodni nivo. Kada će doći do gašenja FM emitovanja? Mnogi su pomislili da se i FM mora ugasiti 2012. godine zajedno sa analognom televizijom. To nije tačno, jer za sada za gašenje FM-a nikakvi datumi nisu pominjani. Po nekim procenama, FM će potrajati do 2017. a možda i 2020. godine. Problem u eventualnom prestanku emitovanja FM signala leži u činjenici da je broj FM prijemnika u upotrebi daleko veći od DAB prijemnika. Kada FM bude na svom zalasku, prodati DAB prijemnici će tada već biti prevaziđeni zbog upotrebe DAB Plus sistema. S obzirom da je kod nas nekakav red u FM emitovanje uveden pre samo nekoliko godina, DAB emitovanje ne treba očekivati u skorijoj budućnosti. Naravno, ni prelazak na DAB Plus ne pomaže situaciji. Na domaćem tržištu audio opreme distributeri uglavnom izbjegavaju uvoz prijemnika koji podržavaju digitalno audio emitovanje. Pomenut ću samo na kraju da bi u tom slučaju popularnost imali tuneri Rotel, Harman Kardon, Cambridge Audio, Azure i slični. Na stranim sajmovima veliki prostor zauzimaju kompanije koje proizvode prenosne DAB prijemnike kao što su kompanije Pure i Tivoli. Kad će na kraju teme našeg današnjeg susreta posvećenog digitalnog audio emitovanju Ljubiša Miodragović. Čekajući DAB, koji u Srbiji nećemo još skoro dočekati.
Volim slušati radio.
Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi. Zakon akcije i reakcije. 2 hours on the radio. Bright side of high tech mixed with great music.
Novi korak za zakon akcije i reakcije.
Odjeci sa Telfora 2007, održanog od 20. do 22. novembra 2007.
I evo nas i dalje u izložbenom prostoru Sava centra. Stigli smo do firme MTS Engineering iz Beograda. Razgovaramo sa gospodinom Vladimirom Dankovićem, account menadžerom MTS Engineeringa. Iskoristim priliku da ga pitamo kako je učešće vaše firme na ovogodišnjem Telfora.
Dobar dan. MTS Informatički Engineering, kao i svake godine, ima svoj štand na Telforu. Predstavljamo nekoliko osnovnih proizvoda. To su prvo proizvodi kompanije Cisco Systems, zatim proizvodi kompanije Sony, proizvodi kompanije Thunberg, Pescom i Nortel Networks. Ovo je znači regularno, da kažem, i već godinama učestvujemo na Telforu. Imamo izvesna i predavanja. Dva predavanja bi trebalo da budu.
Možemo da čujemo nešto više konkretno o uređajima koje ovdje vidimo na vašem štandu?
Ovdje konkretno su uređaji, to je Cisco IP telefonija, znači to su telefonski sistemi koji za prenos glasa ne koriste klasične sisteme, da kažemo, nego IP protokol. Izuzetno je popularan taj način, znači danas već u svetu sve veće kompanije koriste taj sistem. To je jedan kompletno integrisan sistem gde vi, znači, imate računarsku mrežu koja služi za prenos podataka, isto ta računarska mreža služi za prenos videa i za prenos zvuka, odnosno glasa u ovom konkretnom slučaju.
Za one koji žele više informacija, a na Telforu su mogu da spostaju, dakle, ispred sale 1B, a za one koji nisu, mogu da vide sajt?
Znači, mogu da vide sajt, to je www.mds.co.eu, tamo mogu da se informišu o nekim osnovnim stvarima, imaju, znači, kontakte gde mogu da pozovu izvesne službe, da li služba prodaja, službe tehnike, u zavisnosti već šta koga interesuje.
MDS Engineering, Beograd na Telforu 2007.
Telfor 2007.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Glavni odgovorni urednici časopis obično imaju uvodnu reč. Dakle, kolumnu na prvim stranicama svojih magazina. Igor Il, glavni i odgovorni urednik časopisa National Geographic Srbija, ima završnu reč i naći ćete ga na posljednjoj stranici magazina koju on uređuje. Evo njegove završne reči iz jednog od najnovijih brojeva. A posvećena je nekim pozitivnim osjećajima prema našoj planeti, na koju toliko često zaboravljamo.
Nedavno sam po prvi put boravio na severnoameričkom kontinentu, preciznije u Vašingtonu. Ovih dana, dok se ređem utiske koje sam poneo iz predstavnice SAD i iz centrale National Geographic-a, ne napušta me osjećanje da se na više od 8000 km od Beograda nisam osjećao kao stranac. Osjećao sam se veoma komodno, mnogo lagodnije nego na primjer u Budimpešti, Bernu ili Kelnu. Osjećao sam se kao kod kuće. Razlozi su to što sam išao u centralu društva National Geographic i što mi se 25 godina sanjan san obistinio, kao i srdačnost i gostoljubivost domaćina. U ne tako dalekoj budućnosti, možda će se već generacija mog sina na nekoj drugoj planeti osjećati kao kod kuće. 50 godina čovječanstvo istražuje svemir i traga za odgovorima. Ljudski poriv da pronađe rješenja na mnoge zagonetke o sopstvenom poreklu na Zemlji otvorio je vrata mikro i nano sveta. Nasuprot tome, u beskrajnom prostranstvu svemira još uvijek tražimo ono što bi na mega način definisalo i ovaplotilo našu želju da ne budemo jedina živahna tačka u nepreglednom prostoru. Kada i ako se to desi, hoćemo li postati zemljani i negovati čista i plemenita osjećanja prema planeti sa koje potičemo? Hoćemo li tada analizirati sve zablude i greške i sprečiti da se ponove? Hoće li sljedećim generacijama to poći za rukom? U potpisu Igor Rivel, National Geographic, Srbija.
Za produbljivanje i širenje znanja iz oblasti geografije, magazin National Geographic Srbija. Jednomesečno u vašim rukama, National Geographic.
Non-stop music. This should be played at high volume.
Like. 830
love me, 830 leave me, 830 Kaylee, he thinks I'm special, he didn't love.
Mića Vujčić je za Yellow Cup napravi intervju sa Biljanom Radić-Bojanić, autorkom knjige Neko za čest. Zato bih vam prilikom želeo zajedno sa Mićom da sa vama podelim priču koju on podelio sa Biljanom Radić-Bojanić. Dakle, čet u trncima i prstima ili čat u trncima i prstima. Kako god želite. Važi su trnci u prstima, a ne čat ili čet. Dakle, septembra 1973. godine, kaže Mića Vujčić, mreža je po prvi put počela da se koristi u privatne svrhe. Tada se u Brightonu u Engleskoj održavala konferencija o slanju poruka preko Atlantskog okeana i tim podom je uspostavljena veza između ovog grada i Virginije u Americi. Kada se konferencija završila, Kleinrock, jedan od američkih naučnika, vratio se kući pre ostalih i shvatio da je zaboravio brijač. Smesa se priključio na mrežu, računajući da je s one strane još uvijek neko od njegovih kolega, zemljaka. I bio je. Larry Roberts, priključen na mreži u Brightonu, primio je poruku. Poruku koja će, pored hiljada sličnih, od interneta, mreže stvorene u svrhu nauke i odbrane, stvoriti nešto sjajno, ali sasvim drugo. Anegdota o zaboravljenom brijaču može se pronaći na početku knjige Neko za čet, diskurs elektronskih časkaonica na engleskom i srpskom jeziku Biljane Radić-Bojanić, temeljnog esejiste i naučnika, inače asistenta na odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koji je objavio ovu knjigu zajedno sa Futura publikacijama. Prvo pitanje Miće Vujčića bilo je sljedeće. Napisali ste knjigu o elektronskim časkaonicama. Recite mi, da li je moguće da je čitav ovaj fenomen nastao zbog jednog zaboravljenog brijača? Odgovor. Zaboravljeni brijač je više bio povod za časkanje nego razlog želje naučnika da testiraju nešto čije su granice tek počeli da spoznavaju. Ova anegdota prvenstveno govori da i na marginama velike stvari mogu da nastanu još veće, kao što je ovdje odbrojeni sistem SAD-a potpuno nenadano lansirao elektronsko časkanje, jedno od glavnih razbibriga i zabava današnjice. Naučnici su htjeli da naprave sistem za komunikaciju u slučaju raketnih i nuklearnih napada, a kao nus proizvod su dobili sistem za sopstvene neformalne razgovore i razmjenu ideja, čiji se osnovni principi danas koriste širom sveta. Pitanje. Proučavajući internet komunikaciju, vjerojatno ste došli do odgovora na pitanje zašto je ili zbog kakvih društvenih okolnosti došlo do ovakve ekspanzije elektronskih časkaonica. Odgovor Biljane Radić-Bojanić. Kompjuteri su počeli da se koriste 80. godina, 90. su postali hit, a istovremeno internet je postao veoma raširen. Ako se ove okolnosti spoje sa nezadrživom ljudskom željom za komunikacijom, onda je jasno da su korisnici morali da pronađu načina da spoje dve strasti, internet i komunikaciju. Svi su želeli da sa nekim podele svoje ideje i razmišljanja, otkrića i misli, pa su se internet i njegove nepregledne mogućnosti lepo uklopile u druge globalne trendove i pospješile pretvaranje naše planete u globalno selo. Tako daleko, a opet blizu. Pitanje. Koliko je chat promenio engleski i srpski jezik? A na koji način menja sam način komunikacije? Odgovor. Elektronsko ćaskanje nije toliko promenilo engleski i srpski jezik u van elektronskim situacijama koliko se strahuje. Pre će biti da su sve neformalne osobine, ponekad i nepismenost, iz stvarnog života prešli u elektronski i tu počeli da žive neovisno o svojim korenima. Konvencije koje su se razvile u elektronskoj komunikaciji jedino su se do sad prelile u svet komunikacije SMS-om, koji opet u mnogome srodan ćaskanju. Osim toga, ne može se ni reći da ljudi koji više vremena provode u elektronskom svetu, cyberspace-u, umanjuju svoj doprinos drugde. Uprkos tome što je mnogima ćaskanje preraslo u strast, ne može se usporiti činjenica da opet ti ljudi žele da ostvari neke druge vrste kontakta osim elektronskog i da čvrsta prijateljstva sklopljena na internetu često prerastaju i u prijateljstva licem u lice. Kao što rekao, ljudska želja za komunikacijom je snažna sila koja malo šta može da stane na put. Vaša knjiga otkriva da ste zarad prikupljanja materijala dosta vremena proveli u chat sobama. Da li vi četujete? Da li vam se možda zbog toga nametnula ova tema? Odgovor. Kod mene se desila obrnuta stvar. Zbog rada na ovoj temi ja sam provodila mnogo vremena na internetu. Može se čak reći da sam u tom periodu svog života postala zavisna od ćaskanja. Ipak se mora priznati da ima nešto hipnotičko u dinamici, inovativnosti i nepredvidivosti ćaskanja, što me tada zarobilo. Danas ne provodim toliko vremena u ćaskaonicama zbog porodičnih obaveza, ali uvijek su mi dragi trenuci kada uspem da se iskradem na pola sata i osjetim trnce u prstima, jer to je osjećaj koji ništa drugo ne može da zameni. Bio razgovor Miće Vujčića sa Biljanom Radić-Bojanić, autorkom knjige Neko za čet. Hvala Miće Vujčiću za dozvolu da vam ovo interpretiram.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Ponekad mislimo da je Bog, stvarajući čovjeka, precenio svoje mogućnosti. Bio te dan ovako de profundis citat. Ponekad ja mislim da stvarajući Zair precenim svoju emisiju, što se desilo naravno i ovoga puta, ali sam ipak uspio u nju da strpam sve ono što sam želeo, ali sve sam se hvaljujući ne samo vama, nego i ponajviše Bojanu Staneviću, Nikoli Markoviću, Aleksandru Filipu, Vladimiru Bubanje, profesoru Đorđu Pavunoviću, Dejanu Iliću, Reni Joviću, Aleksandru Spasiću, Petru Kočoviću, Robu Harlovu, profesoru Jovanu Radunoviću i Ljubiši Miodragojeću. I ne samo njemu, nego još, da, nisam sve naveo, tu su još bili Igor Il, izvinjavam se, Mićo Vujišić, još veće izvinjenje, i Vladimir Danković, najveće izvinjenje. E sad možemo da završimo 373. Zair, očekujući 374. Doviđenja svima.
I enjoy working with people.
I'll be back.
Ovo je bila još jedna epizoda emisije Zakon akcije i reakcije. Kao i do sada, kopilot emisije bio je robot HAL 9000. A na levom sedištu...
Zoran Modlić!
Zakon akcije i reakcije slušajte jednom nedeljno na radiju. A za sve ostalo, između dve...